predavanje bo iz Šrimad Bhagavatama, šesti spev, prvo poglavje, verza 61 in 62. Poglavje ima naslov Istorija Adžamilovog života. Se pravi, zgodovina Adžamilinega življenja. Prav vers 61. Drištva tam kama lipte, 61 bom prebral, sam 62 bom potem ponovili. Drištva tam kama liptena bahuna parirambitam jagama hričaya vašam sahasaiva vimohitaha. Šudra je rukom ukrašenom kurkumom grlio prostitutku. Kada ju je Adžamila video, u njegovom srcu su se probudile uspavane požudne želje i u iluziji je pao pod njihov uticaj. Smisao? Kaže se da telo premazano kurkumom privlači požudne želje suprotnog pola. Reč Kama Liptena ukazuje da je šudra bio okrašen kurkumom premazanom po njegovom telu. Stih 62. Tega bomo ponavljali, ne? Stambayan atmanatmanam yavat satvam yatashrutam nashashaka samadatum manomadana vepitam. Stambayan, pokušavajući da ovlada. Atmana, inteligencijom. Atmanom, atmanam, še enkrat. Umom. Javat satvam, koliko je mogao. Jatha šrutam, sečajući se upustva. Celibata, brahmačarje, da čak ni ne pogleda ženo. Na, nije. Šašaka, mogao. Samadatum, obuzdati. Manaha, um. Madana, vepitam. Uznemiren kupidom ili požudnom željom. Prevodim komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki. Koliko god je to mogao, strpljivo je pokušao da se seti upustava šastra, da ne treba čak ni pogledati ženo. Tim znanjem in inteligencijom je pokušao da ovlada požudnim željama, ali zbog snage kupida u svom srcu nije uspio da ovlada o umom. Smisao? Sve dok se ne utemeljimo u znanju, strpljivosti i pravilnom telesnom, umnom i intelektualnom ponašanju, teško je ovladati požudnim željama. Čak ni potpuno kvalifikovani brahmana, kao što je prethodno opisano, nakon što je video muškarca kako grli mladu ženu i čini skoro sve što je potrebno za seks, nije mogao savladati svoje požudne želje i uzdržati se od ispunjavanja tih želja. Zbog sile materialističkog života, jako je teško ostati samo ovladan bez uzimanja utočišće svevišnje božanske ličnosti kroz predano služenje. Tema je še vrš časista zelo zanimiva, bi rekel zelo privlačna za vse, ne? Ker vsi radi razpravljamo o teh stvarih, ker te, kako bi v slovenskem požuda, poželenje, to poželenje je, to je sila, ki nas najbolj veže v materialni svet. Nasprotnost, privlačnost nasprotnega spola To je energija, ki poganja materialni svet. Ampak mi se moramo zavedati, da mi, naša narava ni materialna, mi nismo iz materialnega sveta, mi smo duhovna bitja in samo naša telesa so materialna. Teoretično je to zelo enostavno, ne? V praksi pa vemo, kako je. In potem vsa živa bitja imajo ta problem, ne samo mi, ne samo ljudje, tudi živali, tudi rastline, vsi. In to poganja ta, to vrti materialni svet. Ker kdo bi recimo se spuščal v tako, rekel, v tako trpljenje, kot je, da moraš delati, moraš uno, če ni nekaj enega zadovoljstva. Kdo bi sploh imel otroke? Ne bi bilo potomstva. Kaj bi se zgodilo? Če pogledamo tako iz racionalnega strani, kaj je z otroci? Pa to je samo en kupenih problemov, nič drugo. Ampak narava je tako narejena, da prvo že samo to, da imaš otroke, ti da zadovoljstvo in tudi potem, recimo, otroci ti tudi vzračajo to. Ker kdo bi bil sploh aktivan? Zakaj bi bil? Zakaj bi nekdo delal te stvari, če mora samo delati, če nič ne dobi nazaj? In vse civilizirane družbe to, rekel, poželenje regulirajo. Vse religije sveta imajo bolj strogo ali manj, ampak vse imajo nekako regulirano spolno življenje. Regulirano, regulirano druženje obeh spolov. Kristijani, vemo, imajo spolnost samo v zakonu, a ne? Čeprav teoretično v praksi ne moramo zdaj gledati. Tudi pri nas je teorija, pa praksa je eno. Potem muslimani ravno tako, ne vem, in tudi vajšnavska tradicija je taka, da omejuje druženje moških in žensk. In ta Anjamila je bil vzgojen v brahmanski družini, se pravi, da je bil podvržen tej strogi vzgoji, ampak to Anjamila ni živel v Kali jugi, on je živel v prejšnjih časih, mislim, da je bil dva para jugi. Ne? In Anjamila je Anjamila so vzgajali po tradicionalnem načinu, ampak v tistih časih niso bili navajeni, da nekdo recimo v javnosti objema dekle tako, kot je tukaj delal ta šudra. In zato niso bili niti pripravljeni na to. Kot recimo v današnjih časih pa je to drugače. Vidimo, kaj se dogaja. Vidimo te jumbo plakate, razne revije, razno, ne vem, kaj nam vse pride pod oči. Že nam, ki ne kupujemo teh stvari, ne hodimo v kino, ne gledamo televizijo, ampak kljub temu ti prizori več ali manj vidimo te prizore. Temu se ne moreš izogniti. Zato je stvar še toliko bolj komplicirana. Takrat so bili ljudje bolj napredni in manj je bilo teh vplivov. Zato jim bi bilo na nek način lažje. In kakšna je potem rešitev tukaj? A se samo prepustimo, da živimo kot živali in to je to. Pa rečemo, ne da se rešiti. Krišna pravi v Bhagavad Giti v verzu 3.6, da je kdor Kdor svoja čutila, kdor se s čutili vzdržuje čutnega uživanja, svoj um pa drži na objektu čutnega uživanja, da je hinavec. In v naslednjih verzih potem razlaga, da je boljši tisti, ki tudi če čutno uživa, si to prizna, ampak živi v skladu s svojo darmo, v skladu s svojim položajem in poskuša po svojih možnostih služiti Krišni. To je veliko bolje. Se pravi, zelo nevarno je, če se delamo, da smo nekaj, kar nismo. Ne? Da recimo, hočemo biti na ne vem kako visokem položaju, ne vem, v resnici pa v visokem položaju, bi rekel, v jogi. To recimo razni meditanti, predvsem se to nanaša ne na ljudi, ki so zavesti Krišne. Predvsem se nanaša na ljudi v Indiji, ki prakticirajo razne vrste joge, hkrati pa se vdajajo čutnemu uživanju. In tudi na Zahodu je veliko takih, recimo. In ta naš nesrečni Anjamila ni bil pripravljen na to srečanje s tem šudrovim dekletom, tako da mu, ko jih je enkrat videl, to ni šlo iz uma. Poznamo, kako to gre. Če nekaj imamo umu in hočemo to in se tega hočemo rešiti in potem govorimo, ne smem misliti na to, ne smem misliti na to. Potem si rečeš, ne smem gledati tega, ne smem to, ne smem. In nazadnje vse skupen faktor, kar je v našem umu, je ravno tisto. Tistih ne smem se spusti in ostane samo tisto, na kar nismo hoteli. Recimo, da smo lačni, pa rečeš, ne smem misliti, da sem lačen. Pa pol spet greš naprej, pa rečeš, sedaj bom pa, ne smem gledati hrane, ne smem to, ne smem. In ta hrana ti več čas ostane v umu. In zato je zelo težko. Veliko lažje je, če namesto tega nekaj drugega damo v um. Vemo, da če se nam nekaj hudega zgodi, v trenutku pozabimo in na poželenje, in na lakoto in na, ne vem, na vse stvari. In ravno na ta način lahko mi upravljamo s tem umom, da mu pač damo, da mu nekaj damo, da je zaposlen. Ker kot vemo, vedno mora biti, um je vedno aktiven. To v bistvu je tema, ki se samo nadaljuje od prejšnjega tedna, ne, ko smo se pogovarjali o teh stvarih. In na koncu, ko so bila ta vprašanja, je bilo tudi, lahko še dodam pri tem, da zelo pomembno je, kje smo. A ne? To je kot recimo skakalnica. Če mi poskušamo obvladati um, zelo se trudimo in mi si ene želje, a ne, dokler so želje čisto na začetku, jih lahko kontroliramo. Ampak če pa potem, če se prepustimo in sami kultiviramo te želje in se nekje na sredi poti poskušamo obvladati, pa je to veliko težje. To je kot skakalnica. Če ti greš po tisti, ko enkrat po stopnicah, ko greš gor, takrat se še lahko kontroliraš. Ampak ko se pa enkrat spustiš, ko si na sredi te piste tega zaletišča, pa nimaš več kaj, moraš samo gledati, kam boš proletel, da se ne boš ubil. Ne? Ne moreš iti več nazaj, ni poti nazaj. Ravno tako je s temi željami. A ne? Ko so enkrat, ko si enkrat tako daleč, moraš samo pustiti in pač poskušati iz te slabe trgovine izkupiti najboljše. Ker če se je še Anjamila, recimo, Anjamila je bil, Anjamila je bil dobro, bi rekli, streniran, ampak samo na to so, samo niso bili pripravljeni v prejšnjih dobah na take izzive. Tukaj piše, da se je s kurkumo namazal. Ali, to je tudi, nekje piše kunkuma, nekje kurkuma, se ne vem, ali to za isto stvar gre, ali ne, se, ampak to ni tako pomembno. Ljudje delajo različne stvari, da naredijo vtis na nasprotni spol. Če, sigurno se spomnite s fotografij unih črncov, ko imajo tako velike ustance. Ali, zakaj je to? Ravno zato. Isti namen. Potem nekateri si daljšajo vratove za lepoto, da bodo lepši. Tisto je kako je grozno. Ali. Potem tudi tukaj na zahodu, če gledamo razne mode, enkrat je to, enkrat je ono. V tem baroku so imeli glave na krožnikih, so imeli vratnike kot krožnike, nekako so bili smešni. Potem zdaj imamo zelene lase, rumene, ne vem, take drugačne obleke, bolj ali manj brez oblek. Ampak vse to je samo zato, vse je narejeno zato, da privlačimo nasprotni spol. In ta džemila je pač, ta naš nesrečni džemila je padel v to skušnjavo in to tako ga je obsedlo, da je rečeno, da je pustil svojo pošteno ženo in potem živel s to prostitutko. V današnjem času bi to bilo čisto normalno, se to kaj, to ni nekaj tako. Ne? V današnjem času bi bil ta džemila pravzaprav poštenjak, se je živo je potem celo življenje z eno žensko, imel je otroke, skrbel je za njih, sicer ne na pošten način, ampak pustimo detajle, ali. Ampak v takrat pa je bilo to pa je bil to šok. Ne? In kakšna je za nas rešitev? Ne? To je tudi tukaj, ker vse, o čemer govorimo, vedno moramo gledati, da imamo nekaj, da je to koristno. Ne? Kakšna, kako mi to rešujemo? Prvo, najprej, to omejevanje druženja med moškim in žensko. Rečeno je, ženske, dekleta so v redu, moški so v redu, ampak skupaj kombinacija pa ni. A ne? Tako kot ženske so ogen, moški so maslo. A ne? Vsak posebej lahko dobro funkcionira, ampak skupaj pa to ne gre. A ne? Potem je ena taka anekdota ali zgodba mi je prišla na pamet, ko je nekdo, Adi Purusha je to omenjal, nekdo je prišel, pa je denar takoj pospravil, da ga niso imeli, da ni bil tam na očih. In potem je en drug bakta je rekel, pa poglej, tukaj so sami poštenjaki. Pa rekel, zakaj to skrivaš? A pred lopovi? A ne? Pa rekel, ne, nočem, ne skrivam to pred lopovi. Skrivam samo zato, da pošteni bakte ostanejo pošteni. A ne? Se pravi, da ni priložnosti, ker priložnost dela ta to. A za blagajno, ne vem, mislim. V glavnem, poanta je v tem, da ne smemo izzivati narave, ne smemo misliti, da smo mi močnejši od vsega. Včasih mislimo, jaz bom premagal Majo. Makaki. Moramo biti zelo ponižni in zelo paziti pri teh stvarih. Ne smemo biti po eni strani fanatični, da mislimo, da smo recimo, da smo več kot drugi, pa naj bo to kakorkoli. Recimo mislimo, da je naša barva povti več od druge. A ne to glupo, da nekdo misli, da je recimo zato, ki je bel, več vreden, kot nekdo, ki je črn. Ali potem recimo, če misli, da je moški, da je več vreden zato, ki je kot od ženske. Isto to je isto neumno. Ampak moramo pa se zavedati, da je ta kontrola, v bistvu ta distanca med moškim in žensko je zelo pomembna, ne? Sploh za duhovnost. Ker če se hočemo osvoboditi tega materialnega, če hočemo iti od materialnega sveta, se moramo tega rešiti. In tudi, recimo, ena izmed rešitev zato je tudi grihasta ašram, da se poročiš z eno osebo in ta te potem ščiti pred ostalimi. Tudi brahmačari ašram je pomeni zaščito. Ne pomeni to, da si brahmačari, da si zdaj tam sam in boš zmeraj sam ostal. Ne, to pomeni, da si v tej zaščiti tih, ostali brahmačari te ščitijo in sam sistem te ščiti. Vse skupaj temelji na tem, da se zavedamo, da smo nemočni, da sami nič ne moremo. Zato moramo drug drugega ščititi. Seveda, če hočemo iz materialnega sveta. Če pa hočemo tukaj ostati, potem pa se lahko prepustimo na milost in nemilost materi naravi, da in živimo naravno v narekovajih. Gospod Čaitanja pravi, naham viprona čapati rvapi vajše na šudro, naha varni na ča griha pati noana stovati rva, kintu pridjani kila paramananda punamnita der, gopi batuh pada kamalajal dasa anodasaha. Pravi, nisem brahmana, niti kšatrija, vajše ali šudra, niti nisem grihasta, vanaprasta, brahmačarja ali sanjasi. Imam se le samo za služabnika od služabnika lotosovih stopala gospoda Šri Krišne. Se pravi, nič od tega nismo. Nismo niti moški, niti ženske. Mi smo vsi samo služabniki. To se moramo zavedati. Ampak, da to službo, glede na to, kakšne so naše sposobnosti, kakšne imamo telesa, pa upravljamo svoje službe. In naš motiv je samo to, da čim bolje opravimo svojo službo. Naša služba je, da zadovoljimo Krišno. In to sedaj kako, koliko, kako je to različno od osebe do osebe. Od, tudi med spolom. In moramo se truditi, s to našo službo se moramo truditi, da kljub temu, da že zaradi narave službe se moramo družiti moški z ženskim, ampak truditi se moramo, da to ostaja na tem nivoju, da to ni prosto in brez omejitev. Moramo se zavedati, da smo vsi, bi rekel, še pa če ta živolni taj, ki je. Vsi smo podvrženi tem, rekel, spet sem pozabil, pohod, ne, temu poželenju. Ja. Edino paramahamse, edino tisti, ki so že daleč nad gunami materialne narave, samo oni so, rekel, samo oni si lahko privoščijo ni pravi izraz privočijo. Samo oni si lahko dovolijo, da so, samo oni vidijo moške in ženske na isti način. Če se nečemu odpoveš, prva faza, bi rekel, prva stvar je, da se temu odpoveš na telesnem nivoju. Čeprav ni dobro govoriti o svojih prejšnjih slabih navadah, ampak meni to kajenje mi zmeraj najbolj pride na pamet. Ne? Če recimo nehaš kaditi, kaj se zgodi pol takrat? Ko nehaš kaditi, to samo gledaš okrog, pa misliš, več čas misliš na cigarete. Ne? In samo gledaš, kako more, le tam zravno trok pa kadi, pa kako more, pa pa drugo gledaš, pa un tam, pa un kadi v avtu, un tam nekaj. Zakaj sploh prodajajo cigarete, kako jih morajo? Pa kaj mislijo, čeprav pozabeš, da si še dva dni nazaj sam kadil, a ne? Pa misliš, pa kako more biti taki, kar to, pa to je toliko strupeno, to je tako, to je ono, to je vse, a ne? To je zato, takrat smo se odpovedali nečemu samo na telesnem nivoju. Umsko pa smo še vedno vezani. In potem naslednja faza je, da ti to začne ful smrdeti, te cigarete. Kamar prideš, samo kregal bi se, pa ne smete tukaj natarkali, to ono, vse bo smrdelo, ono gor dol, sem tja. In potem po enem času, po dolgem času pa šele ti je nazadnje vseeno. Vidiš, Če kdo kadi, se pač umakneš zato, da ti obleka ne smrdi, ni pa da bi ti zdaj nekaj to, da bi te privlačilo ali pa da bi ti ne vem kako smrdilo. Meni je zdaj recimo tobak od, dim od tobaka mi diši ravno tako kot dim od ogna, recimo, to ni glih nekaj diša. Ampak niti mi ne smrdi, niti ni nač. Ampak to traja dolg časa, to ni kar tako. Ampak to govorim zato, ker v tej prvi fazi, ko nehavaš z neko rekel, navezanostjo, je učinek navidezno ravno obraten. Ker recimo prej, ko kadiš, si v bistvu boljši kot tisti, ki glih neha kaditi. Ker on, ko kadi, nič ne misli na cigarete. Pač spontano kadi in to je to. Niti ni to je to. Ne? Ker recimo on, ko je pa že nehal kaditi in je na telesnem nivoju je nehal kaditi, umsko pa še ne, pa ves čas misli na cigarete. Ampak in to je še slabše, ne, konc koncev. Isto kot recimo, kaj ti pomaga post, če ves čas misliš na hrano. To je še slabše. Ne. Ampak rešitev je v tem, da je tisti, ki nehava z neko navezanostjo, ima cilj. Ta človek, ki je nehal kaditi, ima cilj, da bo nekoč, da ne bo več kadilec. In zato kljub temu, da je rezultat še slabši v začetni fazi, kljub temu, da še več misli na cigarete, ko je prej, nadaljuje in prej ko slej bo minilo. In ravno tako je tudi s temi navezanostmi, z ostalimi navezanostmi na materialni svet. Čeprav je ta poželenje tako prisotno, mi moramo samo nadaljevati z našim danim služenjem. Samo služiti, držati se, upoštevati navodilo duhovnega učitelja, držati se regulativnih principov, ne glede na to, kaj nam prihaja v um. Karkoli pride v um, samo greš naprej. In samo poskušaš umu dati nekaj druga, poskušaš delati nekaj druga. Jaz vidim samo na ta način rešitev. Če pa se mi zapletamo in začnemo razmišljati o tem, kot ta Džamila v Bogi, kaj bi recimo na tej fazi, ki je on to videl, te dva prostitutko in tega, ki sta se objemala, kaj bi bila za njega rešitev? On je pač delal prej te svoje bramanske aktivnosti. Rešitev bi bila, da bi jih še bolj aktivno, da bi šel stran od te služkinje, da bi še bolj aktivno služil Krišni in na ta način bi sigurno pozabil na njo. Tako pa, kaj je on naredil? On si jo je še celo pripeljal v hišo. A ne, mislim, kakšno, to res ne more biti, to ne more voditi nikamor. Seveda, moraš prej videti, kakšen je cilj. Če pa je imel že za cilj, da jo dobi, potem je pa delal tako, kot je treba. Ne? Če hoče ostati v materialnem svetu, ne si dobi to služkino in ne živi z njo in to je to. Ne? Ampak če se pa hoče rešiti iz materialnega sveta, potem bi moral živeti po teh standardih, ki jih je prej imel in imeti to za cilj. Važno je, kaj hočemo. To je pomembno. In to si moramo, vedno si moramo to govoriti, vedno moramo nekako se zavedati, vedno moramo imeti tudi naš končni cilj pred sabo. Če ne, se lahko zgodi, da to nekako pozabimo. Služiš, delaš, tukaj si, pozabiš in nazadnje greš v drugo smer. In zdaj se je začel ta Purušottam mesec, to poznamo, in ravno zato so tudi ti, rekel, dnevi ali meseci, se pravi ta obdobja s povečanjem askezo. Ker če ti samo se držiš nekih zaobljub, neke askeze, nečesa in misliš, da gre to lepo v ravni črti ali da gre tako lepo stran gor, ampak ne, v resnici to vse pada. Počasi, enkrat eno stvar, enkrat druga, enkrat, in počasi to pada. Ravno zato moramo recimo v določenih obdobjih naše askeze še povečati, da gre potem tako, pa malo povečaš, pa spet pada, pa spet tako. Ali pa je kadaši recimo, so ravno zato. Ne? Ker počasi se potem vedno bolj ohlapno, vedno bolj, počasi gremo navzdol, a ne kar se tega tiče. Je pa spet, kot sem že velikokrat poudaril, najbolj pomembno je od vsega skupaj, da delujemo za Krišno, oziroma da poskušamo delovati za Krišno. In to je rešitev tudi za vse. Če bi ta Adžamila v tem trenutku, ko je pravi, da je, ko je videl te dva, ki sta se tam objemala, da si je priklical v spomin znanje, ki mu govori, ne smem se družiti z ženskam, ne smem to, ne smem, ne smem, ne smem. Ale. On bi si moral priklicati v spomin, hočem zadovoljiti Krišno. In sedaj potem pa gleda, na razpolago imamo tam tisto prostitutko. Zdaj recimo, če ima možnost s to prostitutko zadovoljiti Krišno, v redu ne bo zno. Če ne, pa ne gre stran. Samo to je merilo, nič drugega. Naše merilo je samo, ali karkoli počnemo, a to zadovolji Krišno, Vajšnave, duhovnega učitelja ali ne. Sami v bistvu tukaj nismo pomembni. Če gledamo na to, ali bo to zadovoljilo nas, je to materialno. Če gledamo, ali bo to zadovoljilo Krišno, pa je duhovno. To je vse. Hare Krišna. Vprašanja, komentarji. Izvoli, sem kar pričakoval. Ja, seveda. V najbolj strogem, idealnem, pod najbolj strogim idealnim pogoji je to spolnost v zakonu za reprodukcijo. To je vse. Samo za toliko spolnosti, kot jih imaš za delati otroke, kako se reče. za producirati otroke. To je vse. Za spočetje otroke, ja, vidiš. To je to, a ne? Zdaj pa v praksi pa vemo, mislim, ne vemo, no. V praksi pa za vse te stvari je zmeraj to je ideal in temu idealu se poskušamo približati. Zdaj pa vsak po svojih sposobnostih, ne moreš se ubiti, zdaj, če pač, a ne. Enkrat je Mata Džurmila na podobno vprašanje odgovorila. Tisto mi je bil zelo, rekel tak, logičen odgovor. Vse stvari, vse aktivnosti za Krišno, ki jih počnemo, so treh nivojev. Prvi, drugi, tretji. Vse lahko počnemo na najvišji standard, potem srednji ali pa najnižji. Recimo, hrana. Najvišji standard je, da jemo samo tisto, kar ostane Krišni. Se pravi, da kuhamo samo za Krišno, nič zase in ne glede na to, a je nam to dobro, a je zdravo, a ni zdravo, a kukorkoli, kar ostane od Krišne, tisto pojemo. Krišni ponujamo v bistvu času, ampak samo za Krišno, nič ne gledamo na se. Potem drugi nivo je, da pač kuhamo stvari, ki jih imamo radi, ki so zdrave, ki so v bistvu za nas, a ne? Ampak jih kuhamo za Krišno. Zadnji nivo pa je, da hrano, ki jo tako ali tako kuhamo zase, samo na koncu ponudimo Krišni tok, da nimamo greha. Ali, tok, da se prečisti. Ko v bistvu Krišna je čist postranskega pomena. Mi smo glavni tam. Ali. Ampak tudi ta zadnji nivo je bhakti yoga. Tudi ta nivo nas pripelje v duhovni svet. Je pa problem, ker na tem zadnjem nivoju no, recimo v spolnosti pa je najvišji nivo je ta samo spolnost za reprodukcijo, potem srednji je ne vem zdaj točno, kako bi to definiral, ampak srednji je, da recimo, da imaš pač spolnost v zakonu neumejeno pač svojo ženo, zadnji pa ne vem, zdaj spolnem se, ampak nima zdaj. V glavnem, ampak problem je v tem, da na tem zadnjem nivoju hodeš na meji. In na meji je zmero nevarno hoditi. A ne? Če si ti na najvišjem nivoju, si nekako bolj navarnen, kot če si na unem. Če hodiš po meji, meni gredi te lahko odnes čez mejo na drugo stran. In potem nisi več v tem procesu. Najbolje je to, da se držimo stvari, ki so že organizirane, da nas sam sistem ščiti. No, recimo spet smo pri tem porušotem mesecu, ki je danes, a ne, ki se je zdaj začel. In potem sem tam bral, recimo, so te, kaj moramo početi. Ne, dobro je, da se okopamo zjutraj v Jamuni. A ne, kdo se kopi, od kje bomo zdaj Jamuno dobili. A ne. Ampak pogledajte, če hodimo na Mango Larotik, ta voda, ki se pošpricamo zno, to so svete reke, v njih je tudi Jamuna. Pudžari prikliče svete reke in nas potem pošprica z njimi. Se pravi, okopali smo se zjutraj v Jamuni. Ne glede tudi, če ne razmišljamo o tem. Samo, če hodimo na Mangala Rati. Potem tam je rečeno tudi, da je dobro, da ponudimo gi lučko božanstvom. Rada Krišni pravzaprav. A ne? Ampak, če pridemo na Mangala Rati, vsi, ki so prisotni na Mangali, se isto šteje, kot če sami ponujajo to, kar ponudi pudžari. Se pravi, smo tudi ponudili gilamp, gilučko, Rada Krišni, gospod Čajtanja je Rada Krišna. In take stvari. Recimo, če smo v nekem sistemu, če se držimo tega, avtomatsko se vse pokrije. A veš, kaj mislim? A ne? In zato je najbolje, da se pač najbolje je, da se držimo stvari, ki so že upeljane. Ne? In zato tudi recimo pri tem vprašanju se potem znotraj se določ, zdaj ne vem, mogoče danes je tako, jutri pa drugače, pa misliš, pa zakaj se je zdaj to spremenilo. Recimo ravno zato, na to vprašanje, ki si ga ti, to je zelo delikatna stvar, ne? Kaj je zdaj še ta nedovolj, kaj je illicit sex in kaj ne. Ne? In pač je določeno, to je pač spolnost v zakonu nekako je se po moje tolerira, ne, to če ni glih samo za reprodukcijo. Ker recimo ostali, brahmačari, sanjasi, vanapraste, ni niti umu dovoljeno, kaj šele, ne. In tudi spolnost v zakonu ni namenjena temu, da boš to brez meje užival, ampak temu, da se počasi odvežeš v teh stvari. In tudi že takrat se moraš zavedati, da tudi, ko si v grihasta ašramu, da nekoč zatem pride tudi vanaprasta ašram. Ni, da moraš do konca življenja biti grihasta. Hare Krishna. Šilo? Granta? Ne vem, jaz kaj dost več. Vem, da je to mesec, ki je... to je 13. mesec, ne, ki pride vsake 2 ali pa 3 leta pride in je zelo... ja, zelo močnejši kot Kartik. Ja. Ker Krišna je dal ta mesec še dodatno, vsi ostali meseci so kao za nas, a ne, lahko tudi če malo, ampak ta mesec je pa, da delujemo samo za Krišno. Moraš še dodatno, ker dodatno ga je, zraven vseh mesecev je Krišna dal še en mesec, ki predstavlja njega, zato da ga še bolj lahko zadovoljiš. Potem so te tam razne zaobljube, ki jih za vse te, te dogodke, te čase, ki so, recimo Kartik, Purushottam, si lahko daš zaobljube, kaj boš, kako boš povečal svojo askezo. Ne? In, ampak, kot sem že rekel, moramo se zavedati, da je vsa askeza je namenjena temu, da nas spominja Krišni, da nas spominja na Krišno, da nas pripelje bliže Krišni. Tam so določene razne te, diete, a ne? take in drugačne. Je pa zanimivo, da se je letos ta prošota mesec ravno pokril z Ramazanom. To je tudi čudno, ne? Ravno zdaj je. Tako da se lahko, da bojo tudi ti muslimani, ki sledijo Ramazan, bojo imeli še dodatno korist, ker se na en način držijo tudi prošotom. Oziroma mi bomo imeli dodatno korist, če se držimo Ramazana na ta način. Izvoli. Ja, to je pa ogrevanje za naslednjič. Ne, hecaz. Ja, seveda ima, seveda. Ni, ja. Ja, ja. Ja, seveda je korist, seveda. Ampak bolje, če si daš za obljubo, ne. Je pa tudi, je pa bolj varno, ne? Ker če si daš za obljubo, pa je pol ne držiš, je... Sicer ne vem, kakšne so reakcije, ampak tam še piše nekaj. Sam jaz niti ne berem tega, sploh te opcije ne pustim. Te opcije ni, ne sme biti. Ne. Seveda pa ne moreš se pol ubiti, če se ne držiš. Pač, če se ne držiš, vidiš, ni šlo, pa poskušaš svoje najboljše. Ne. Vse to ni toliko toga, vse skupaj. Ne. Vse je... Cel sistem je narejen tako, da se trudimo maksimalno. Če se tudi unik so dali za obljube sanjasi, recimo, ki niso več sanjasi, ampak kljub temu so bakte, to ni ovira. Kljub temu so lahko bakte, to čisti bakte so lahko še naprej. Kaj to ne razumem?
Naprimer, jaz se za nekaj zamislim, bom to, pa sem da tako navdušena, pa povem naprej,
ja,
kaj
ja.
Se zamisla, da to ni dobro. No?
Je še boljš. Je se to je še boljš.
Ja, zato da si boljš
opisira. Vsem povej. Ja, vsem povej, zato ki je pol še boljš. Pol ti nimaš dobrobiti, ampak tudi tako ne delaš za lastno dobrobit.
Ja,
ja, imajo kdorkoli. Se to je še boljš. Se lih v tem je štost, da ne delamo zase. Čim več stvari moramo delati za druge. Čim več stvari za Krišno. Nad zase. To je edin način. Ker ravno to je ta lažni ego, da smo mi v centru. Da.
A je to...
Je, v redu
je.
Ja, seveda.
Da me ne reče, da je, a ja.
Ja. Sliši se nasprotujoče, a ne? Ja. Ampak, zato, ker to sta bila na sveta za dva, to, da mu rečeš, da mu dobrobit je bilo za njega, uno prej sem pa rekel za te. To je razlika. A veš? A ne? Ker... Valjda, na začetku, če je nekdo na začetku poti, vse narediš, da nekaj naredi. A ne, tudi, ko pridigamo v krog, ljudem govorimo, da je to dobro za zdravje, da to pomirja, da je to, ne vem, da je proti stresu, da je to, se to je vse res. Ampak vse te stvari, ki jih mi govorimo, so samo stranski učinki. A ne, ampak njim govorimo, da so ti, zaradi teh stranskih učinkov, oni začnejo jesti ta zdravila in ko začnejo jesti zdravila, se tudi glavni efekt pojav. Drugač pa vse sorte lahko govoriš. Če, samo da ljudje dobijo Krišno. Tudi če se mu malo zlažeš, kaj je čem problem. Ampak za Krišno. Mislim, ne moreš se zdaj zlagati takih stvari, da, ampak take drobne leži, recimo, ki v bistvu spoh ni laž konc koncu. Se tudi ko je recimo, ko je propad govoril, je rekel, čest nač ni treba spremeniti, a ne? Samo tisto, kar že delaš, samo še malo Krišno noter omizdaš. Se to v bistvu tudi ni, ni glih čisto očen tako, a ne, ker recimo, če ti poljaš sam Krišna, se ti totalno vse spremeni, a ne, Janez, ti zdaj veš, ne, ti si recimo, zdaj, si glih zdaj prišel tle v tempel, a ne, v bistvu na začetku zgleda tako, da, da samo daš, ampak potem se ti začne spreminjati, vse ti se ti spreminja, zato ker če nekaj veš, se ne moreš očetirati, da ne veš. In potem s tem živiš in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. In nazadnje priješ v tempel, tako kot ti. Če se, če koga prevaramo, mislim, gre za drobne prevare, s tem, bi rekel, čistim, dobrim namenom, mislim, da to ni tak problem. Ne? Se ne moramo pa to zdaj prezdravati s tem, res moramo imeti občutek. Tako, kot je pravil, ne, tudi če kradeš, tudi če kradeš za Krišno, je to v redu. Ja. To v bistvu je, to je res. Ampak ni pa to, da zdaj lahko kar krademo povsod, pa rečemo, to je za Krišno. Greš, ukradeš, ne vem, hlače, pa rečeš, to se zdaj, pa te dobijo, rečeš, to sem jo za Krišno vzel, jaz ti bom rabo zaslužil za Krišno. Zato, ker jih, ampak zato, ker ne, da ne krademo, zato, ker ne bi smeli krasti, ker tako tako je vse od Krišne. Ampak zato, zaradi pridiganja, ker vemo, da ljudje ne bodo razumeli tega, če mi krademo na ta način. Drugače pa tako tako vse od Krišne. Isto to, Aneka si rekla, da ti, tako tako vsi ljudje počnejo vse za Krišno. Vsi počnemo za Krišno, se konc koncev, vsi smo njegovi služabniki, ali smo njegovi direktni ali pa indirektni. To je samo naša odločitev. In če mu ti rečeš indirektno nekaj, da bo potem naredil direktno službo, to je še to boljše. Grantara Srimad Bhagavatam ki, džaja.